Isaia toko fahatelo amby efapolo. Israely natokana ho voavitra sy harenina. Fa ankehitriny ry Jakobo, izao no lazain'i Jehovah izay nahary anao, sady namorona anao ry Israely ô. Aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Raha mita ny rano ianao, dia hombanao aho, ary raha mita ny ony ianao, dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao, dia tsy omay, ary tsy irehitra aminao ny lelafo, fa izaho Jehovah no andriamanitrao, dia ny iray masiny Israely mpamonjy ianao. Omeko ho avitrao Egipta, ary Etiopia sy Seba ho solonao, satria malala eo imasoko ianao, eny bevoninahitra ianao sady tiako, dia olona no nomeko ho solonao, ary firenena ho solony ainao. Aza matahotra, fa mombanao aho, hitondra ny taranako avy any antsinanana aho, ary avy any andrefana no hanangonako anao. Ny avaratra hilazako hoe avoay, ary ny atsimo hoe aza hazonina. Alao ny zanako lavilavitra sy ny zanako vavy avy any amin'ny farany tany, dia izay rehetra nitsoina amin'ny anarako sady noariko ho voninahitro, dia izay noforoniko sy nataoko. Ento mivoaka ny olona jamba manamaso sy ny marenina manantsofina. Aoka hiangona ny firenena rehetra, ary aoka hivory ny olombelona. Izy aminareo no mahalaza izany. Aoka hambarany amintsika ny fahiny taloha, aoka hoentiny ny vavolombelony hahamarina azy, ary aoka hiaino ireo ka hiaiky hoe marina izany. Ianareo no vavolombeloko hoy Jehovah, sady mpanompoko izay efa nofidiko, mba hahafantaranareo sy hinonareo ahy, ka ho azonareo tsara fa izaho no izy. Talohako dia tsy nisy andriamanitra voaforona, sady tsy hisy andimby ahy. Izaho dia izaho ihany no Jehovah, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Izaho efa nilaza sy namonjy ary nanambara, ary tsy nisy hafa tao aminareo. Dia ianareo no vavolombeloko hoy Jehovah, ary izaho no andriamanitra. Eny, hatramin'izany andro izany, izaho no izy. Ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa aho, ka iza moa ny mahasakana izany? Babilônia natokana horavana, Israely natokana havela eloka. Izao no lazain'i Jehovah mpanavitra anareo dia ny iray masiny Israely. Noho ny aminareo no nanirahako tany Babilônia, ary hampidiniko izy rehetra mba amin'ny Kaldeana ho mpandositra ho any amin'ny sambo izay efa nifaliny. Izao no Jehovah iray masinareo, mpamorona ny Israely sady mpanjaka anareo. Izao no lazain'i Jehovah izay manao lalàna eny amin'ny ranomasina sy lalan-kalea eny amin'ny ranomanonja, izay mamoaka ny kalesy sy ny soavaly, ny miaramila sy ny lehilahy mahery, miaramandry avokoa izy ka tsy hiarina intsony, mitsilopilopy izy ka dia maty toy ny jiro. Aza mahatsiaro ny lasa na misaina ny taloha, indro izaho efa hanao zava-baovao, ko ankehitriny dia efa miposaka izany. Tsy alala izany va ianareo? Eny, any anefitra no hanaovako lalana, ary any amin'ny tanylao no hasiako ony. Dia hanome voninahitra ahy ny bibidia sy ny ambodia ary ny ostritsa, satria manisy rano any anefitra sy ony any amin'ny tanylao aho. Hampisotroana ny oloko dia ilay voafidiko. Izao olona noforoniko ahy izao no hanambara ny fiderana ahy. Nefa izaho tsy mba nantsoinao ry Jakoba, fa sasatra amiko ianao ry Israely. Tsy nitondranao ny zanak'ondry fanatitra doranao aho, nanomenao voninahitra tamin'ny fanatitra ao. Tsy nampahavesatra anao tamin'ny fanatitra aho, na nanasatra anao tamin'ny didika azy manompofina. Tsy nandoa volana midy veromanitra ho ahy ianao, na nahavoky ahy tamin'ny saborany fanatitra ao. Fa nampahavesatra ahy tamin'ny fahotanao kosa ianao, sy nanasatra ahy tamin'ny heloka ao. Izaho dia izaho no mamonin'ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy hotsarovako ny fahotanao. Mampahatsiarovy aho, ka avisika hifandahatra. Alaharo ary ny teninao, mba hahitana izay mahamarina anao. Ny razambenao voalohany indrindra dia efa nanota, ary ireny mpanalalana aminao efa niodina tamiko, Koa izany no nanaovako ny mpanapaka masina ho tsy masina sy nanolorako an'i Jakoba ho fandrianana ary Israely ho latsa.